Радіо «Свобода Онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Пенсійна реформа далі залишається каменем спотикання в Україні. А чи, на вашу думку, варто скасовувати пенсійну реформу?
Немає навіть сумніву, що треба відміняти. Краще підняти рівень життя, тоді можна казати про пенсійну реформу.
Чому регіонали переконані, що Азаров залишиться прем'єром до 2015 року?
Відносно відставки уряду, нам є переконання, воно звучить вже не перший рік.
Британія сьогодні попрощалася з Маргарет Тетчер, і це лише деякі з тих тем, які ви почуєте протягом перших підсумків дня у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Дякую всім, хто слухає нас онлайн. І вітаю вас. Спершу новини, а з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Окружний адмінсуд Києва відмовився сьогодні задовольнити позов громадянина Сергія Горбатого, який вимагав позбавити мандата народного депутата від «Батьківщини» Юрія Одарченка, стверджуючи, що той був сумісником, а саме на момент обрання був членом керівництва одного з донецьких підприємств. Раніше наводили дані з реєстру про те, що це підприємство було ліквідоване ще 2009 року. Модернізація Чорноморського флоту Росії на території України можлива тільки за офіційної згоди обох сторін, заявив Радіо Свобода представник Міністерства закордонних справ Євген Перебийніс.
Що стосується модернізації тієї частини Чорноморського флоту, яка дислокується на території України, то ми вважаємо, що її модернізація може відбуватися лише на підставі підписання відповідної двосторонньої міжурядової угоди. З таким підходом погоджується і російська сторона, проте станом на сьогодні такого проекту міжурядової угоди з боку Російської Федерації не надходило.
Таким чином, сказав Перебийніс, заяви росіян, ніби Україна перешкоджає модернізації російського флоту, не відповідають дійсності. У Брюсселі 3 травня відбудеться круглий стіл на тему модернізації української газотранспортної системи, повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький. За його словами, запрошення на зустріч розіслали всім провідним європейським компаніям, а також російському «Газпромові». Понад 100 громадських активістів зібралося сьогодні біля Київської міськради, вимагаючи відставки голови Київської міськдержадміністрації Олександра Попова. На думку учасників пікету, Попов має добровільно подати президентові заяву про відставку, як посадова особа не здатна виконувати посадові обов'язки з управління виконавчим органом столиці. Правоохоронці не дозволили активісткам коаліції учасників помаранчевої революції повісити табличку на паркані адміністрації президента на банк. Банкові учасниці акції назвалися фан-клубом письменника Віктора Януковича і закликали українців не протестувати на Банковій, щоб не відволікати президента від написання книг. За словами активістів, тут працює письменник всіх часів і народів Віктор Федорович Янукович. Після кількох невеликих сутичок із міліцією активісти врешті прикріпили табличку на сусідньому будинку. Не менше як 2 ракети, випущені, як вважають, із Єгипту, з Синайського півострова, впали сьогодні на території курортного міста Ейлата на узбережжі Червоного моря, повідомили армія і поліція Ізраїлю. При цьому ніхто не потерпів. Відповідальність за напад узяло на себе в інтернет-заяві одне з ісламістських угруповань. У Росії генеральний прокурор Юрій Чайка заявив сьогодні, що протягом минулого року в країні, особливо на Північному Кавказі, зросло число виявів тероризму. Це дані зі звіту, який мають наступного тижня офіційно подати до російського парламенту.
Це був Сергій Драчук із випуском новин. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Верховна Рада відмовилася скасовувати пенсійну реформу, започатковану владою в 2011 році. За зменшення пенсійного віку голосували опозиція та комуністи. Втім, їм все одно не вистачило голосів для підтримки жодного з 3 запропонованих законопроєктів. Більш докладно розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар, який стежив за сьогоднішньою подією.
У Партії регіонів не виключають, що зміни до нині діючого пенсійного законодавства, які будуть передбачати принцип самостійного обрання працюючим віку виходу на пенсію, ще будуть розглядатися. Про це повідомив регіонал Олександр Стоян. За його словами, фракція цієї політичної сили створила робочу групу для доопрацювання пенсійної реформи. Стоян також пояснив, чому фракція Партії регіонів не голосувала за жоден із трьох запропонованих законопроєктів.
Жоден проєкт не вносить суттєвих змін в нинішню пенсійну реформу. Створена робоча група, де ми будемо вносити конкретні пропозиції щодо покращення пенсійної реформи. Треба як мінімум 7,5 мільярдів додатково коштів.
221 голос набрав законопроект авторства депутатів від Батьківщини Людмили Денисової та Андрія Сенченка. Згідно з пояснювальною запискою, документом передбачалося встановлення пенсійного віку для жінок 55 років. Проект закону позафракційного депутата Сергія Міщенка отримав 223 голоси за. Відтак Верховна Рада відмовилася знизити пенсійний вік для жінок. Саме цей законопроект пропонував зміни, які можна було б вважати скасуванням пенсійної реформи, запровадженої владою, запевнив Міщенко.
І якщо лідери опозиції, в першу чергу Батьківщини і Удара, всіх мобілізували своїх депутатів, то було за 240 голосів за скасування пенсійної реформи.
Через відрядження, хвороби та з інших причин за скасування пенсійної реформи не проголосували 7 депутатів від Батьківщини, 7 від Удару, 1 від Свободи і 4 позафракційних. Також Верховна Рада не підтримала законопроект щодо врегулювання порядку призначення пенсії за віком, запропонований позафракційним депутатом Володимиром Литвином. Він пропонував встановити страховий стаж для чоловіків 35 років, а для жінок 30. Опозиція наполягатиме на тому, щоб Верховна Рада повернулася до перегляду норм пенсійного законодавства, заявив лідер Удару Віталій Кличко.
Ми будемо знову подавати законопроекти, щоб скасувати цю ганебну пенсійну реформу, яка на сьогоднішній день не працює в інтересах українців. Ми не можемо собі дозволити європейський вік виходу на пенсію, тому що в Європі живуть набагато довше, а в Україні не кожен не чує, що таке пенсійна реформа, тільки тому, що просто не доживе.
2 квітня цього року Верховна Рада також відмовилася знизити пенсійний вік для жінок з 60 до 55 років за наявності страхового стажу не менше 15 років. Також у квітні міністр соціальної політики Наталія Королевська заявила, що скасувати пенсійну реформу нереально. Утім, під час виборчої кампанії Королевська говорила, що пенсійна реформа довела свою неефективність, оскільки зберігається дефіцит пенсійного фонду. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ми, звичайно, поцікавилися думкою пересічних громадян, зокрема перехожих Києва. Чи, на вашу думку, варто скасовувати пенсійну реформу? І ось що вони сказали у відповідь.
Потрібно скасувати цю реформу і виходити на пенсію в роки, як це було раніше. Тому що ми не настільки працездатні працювати до такого віку. Роботодавці потребують молодих кадрів. Важко працевлаштуватись чи працювати до пенсійного віку.
Звичайно, потрібно скасувати. Треба приймати нові принципи формування пенсії. Дрівнялівка вони до чого доброго не приводить. Людина повинна заробляти на пенсію собі з трудоспособного віку.
Та я на пенсії ж. Я встигла. З іншої точки зору, я вважаю, що я ще можу працювати дуже багато. Я фінансист. Я розумію, що гроші просто так не малюються, їх треба заробляти. Я знаю жінок, вони якщо й вийдуть через 2 роки, вони все одно будуть працювати. Через те, що за таку пенсію прожити неможливо.
Немає навіть сумнів, що треба відміняти. Краще підняти рівень життя, тоді можна казати про пенсійну реформу.
Підтримую. Тому що в нас дуже тяжко працювати на державній службі. А зарплатня 2,5 тисячі. Буду працювати і мені буде йти пенсія, тому що на цю мізерну пенсію прожити неможливо.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Через 2 дні, 19 квітня, у Верховній Раді відбудеться День уряду. За ініціативою опозиційних фракцій буде розглянуте питання про відповідальність уряду, питання резолюції щодо недовіри уряду. Згідно з Конституцією України, ухвалення резолюції щодо недовіри Кабміну тягне за собою його відставку. Сьогодні на засіданні Кабміну голова уряду Микола Азаров сказав, що він хоче, щоб люди зрозуміли. Опозиція поставила це питання не через турботу про долю країни, це обумовлено. Оголено лише одним – боротьбою за президентську посаду, яку опозиційні лідери вже розпочали. Моя колега Інна Кузніцова розмовляла на цю тему з народними депутатами Григорієм Сміттюхом Партії регіонів та Наталією Агафоновою з Удару. І запитала, наскільки сьогоднішня заява відповідає дійсності чи уявленням цих депутатів про те, чого вони вимагають.
Ну, мені здається, в цьому випадку Микола Янович не дуже, скажімо так, відвертий, тому що якщо звернутися все ж таки до тих явищ, до тих кризових явищ, які є в економіці, то треба сказати, що ці кризові явища цілком також на уряді лежить відповідальність, і в першу чергу на уряді лежить відповідальність за те, в якому зараз становище знаходиться країна. Невідомо, яким чином планується виходити з того становища, в якому опинилася Україна.
Якщо прийде новий уряд, одразу все зміниться?
По-перше, я хочу зазначити, що однією головною вимог опозиційних сил є те, щоб була відставка уряду і щоб новий уряд не був очолений кимось з того уряду, який є зараз. Розумієте, якщо б в нашій країні дійсно прем'єр-міністр був тією особою самостійною і був очолював дійсно виконавчу владу, то можна було б сказати, що тоді опозиційні сили були б готові до співпраці. Але оскільки в нашій країні цілком і повністю уряд залежний від президента, то ми можемо сказати, що з цією владою, з владою президента ми працювати не будемо.
На сьогоднішній день, зрозуміло, Партія регіонів не зацікавлена у відставці уряду, я правильно розумію?
Якби Партія регіонів була зацікавлена в уряді, то вона би сама ініціювала ці питання, і воно було б результативним. Але я вважаю, що відносно відставки уряду, нам є переконання, воно звучить вже не перший рік, воно звучить з 10-го року. І взагалі в нашій історії завжди звучало у Верховній Раді, опозиційні сили вимагали будь-якого зміни, будь-якого прем'єра. Згадайте, скільки нас було там, 24 часу прем'єра, і проти всіх завжди стояло питання. Ми вимагали теж зміни, теж ставили недовіру, і це природно, все природно. Але треба в кінці кінців нам все зрозуміти, що якщо є можливість досягнути цього результату, треба його ставити. Опозиція заздалегідь знає, що вони не досягнуть цього результату, тому що немає голосів. Але питання порушується, і виникає, тоді мене запитання до мене виникає, а чому це ставиться питання? Тільки з цієї цілі, щоб поставити політичну саме складову. Не говорити про економіку. Розумієте, коли опозиція сказали би, що шановний уряд сьогодні, давайте ми от пропонуємо такі заходи. Вони напали на створення робочих місць, вони на покращення ситуації в соціально-економічному плані, вони на щось покращення або до співпраці, це я розумію би. Тому що не в жодної країни світу, якщо ви подивитися в цивілізованому світі, немає такого, щоб наша боротьба від виборів до виборів не прекращалася, а вона продовжується. І якщо ви подивитесь на опозиційні сили, які особливо в цьому скликанні, то вони чисто і відбуваються, вони мотивовані із політичної точки зору.
Так вважає Григорій Сміттюк з Партії регіонів. Він спілкувався з Наталією Агафоновою з Удару і з моєю колегою Інною Кузнєцовою у передачі «Ваша свобода», яку ви також можете бачити у відеозаписі на сайті Радіо Свобода.
«Ваша свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це «Ваша свобода».
Про що пишуть сьогодні західні газети? Зокрема, про те, що Захід не може ні змусити, ні вмовити президента Януковича звільнити Юлію Тимошенко. Вони прогнозують, що тут ситуація може залишитися незмінною до листопадового саміту ЄС у Вільнюсі. Вони також інформують про затримання в Нью-Йорку Федеральним бюро розслідувань США групи професійних гравців казино, яким висувають звинувачення у відмиванні грошей, передовсім для олігархів з України та Росії. Огляд преси від Василя Зівгалова.
Wall Street Journal інформує, що у вівторок у федеральному суді Манхеттена, Нью-Йорк, відкрито кримінальне провадження проти групи із 35 професійних гравців у покер у підпільних казино США та рекетерів, яких звинувачують у відмиванні грошей олігархів з України і Росії. Прокурор суду в Нью-Йорку Претендер Бахрар звинувачує учасників цієї групи у відмиванні на території США з 2006 року понад 100 мільйонів доларів. У звинувачувальному акті суду Манхеттена на майже 100 сторінках названі імена трьох ймовірних керівників цього груповання: Алімжана Тохтахунова, тайванчика, Вадима Трінчера, Діми та Анатолія Голубчика, Тоні. Трінчера і Голубчика та ще 27 осіб було заарештовано у ці дні ФБР на території Сполучених Штатів Америки. Відомо також, що учасники цього угруповання були помічені неодноразово у компаніях з керівниками України та місцевими українськими олігархами. Аналітик з Карнегі Юроп Ольга Шумило-Тапіола розмірковує над тим, чому Україна має значення для Європи. Шумило-Тапіола вважає, що Європейський Союз мусить жорстко визначити свої підходи до України, які полягають у поступовому реформуванні цієї держави, коли нинішнє керівництво у Києві переміщує країну ще далі від Європейського Союзу. На думку Шумило-Тапіоли, в ЄС повинні погодитися на паузу щодо розширення спільноти і дати при цьому чіткий сигнал Україні. Вилучення в Євросоюзі з теми українських дебатів проблеми розширення, як наголошує цей експерт, допоможе Брюсселю бути більш прагматичним і менш емоційним стосовно України. Автор аналізу також наголошує, що Брюссель має бути готовим підписати угоду про асоціацію з Україною лише у разі демонстрації Києвом ознак реальної зацікавленості у такій співпраці. Московська независима газета не виключає, що Захід не може ні примусити, ні вмовити президента Януковича звільнити лідера опозиції Юлію Тимошенко. Видання наводить думки експертів, які схильні тут прогнозувати, що у справі Юлії Тимошенко ситуація залишатиметься незмінною навіть у листопаді 2013 року, коли планується вірогідне підписання угоди між Європейським Союзом та Києвом. Газета також інформує, що у четвер у Страсбурзі в рамках конференції президентів Європарламенту будуть обговорювати долю Тимошенко. Закриту доповідь з цього приводу підготували вже відомі посланці Європарламенту в Україні Олександр Квасневський і Пат Кокс. Таким були деякі теми європейської преси. У середу Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Перші підсумки дня у «Свободі» сьогодні. Підводжу з вами я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає у цій частині передачі. Євродепутати за спрощення щодо віз, але кажуть ні дискримінації українських секс-меншин.
Лібералізація, яку ми надаємо вам зараз, буде кінцем шляху. Якщо ви продовжите ухвалення цього закону, то жодних подальших полегшень візових інструментів не буде.
Британія сьогодні попрощалася з Маргарет Тетчер. А у вечірній передачі «Європа на зв'язку» ви почуєте про інтернет-партії і нові політичні течії в Європі та Україні.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Парламент Європейського Союзу має намір ще більше спростити візовий режим з Україною. Принаймні, таке рішення нещодавно підтримав один із профільних комітетів цієї установи. Однак, Асоціація геїв, лесбійок, бісексуалів і транссексуалів Європи, нарікаючи на недотримання прав гомосексуалів в Україні, закликала євродепутатів відкласти заплановану цього тижня ратифікації цієї угоди. Відтак, на пленарній сесії парламенту ЄС у Страсбурзі, який напередодні проходив до пізнього вечора, обговорювали проблеми, з якими стикаються представники ЛГБТ-спільноти в Україні і вплив цих недоліків на відносини України та Євросоюзу. Подробиці знає Віталій Єреміця.
Представник Європейського відділу Міжнародної асоціації геїв, лесбійок, бісексуалів Юрій Славріков переконаний, що спрощення візового режиму між Євросоюзом та Україною необхідне, адже між людьми повинні бути відкриті шляхи обмінів та спілкування. Однак його організація ILGA Europe застерігає Європарламент від поспішних кроків. Якщо Європарламент і Євросоюз ухвалять угоду про спрощення візового режиму, то це буде поганим сигналом і українцям, і іншим державам. Відомо, що в Україні не виконують зобов'язань щодо прав людини, зокрема прав гомосексуалів. Тож ми закликали євродепутатів відкласти голосування, доки там не владнають існуючі проблеми з правами лесбійок, геїв, транссексуалів. Водночас представниця від групи європейських лібералів та демократів Європарламенту Софія Інтвелд протягом обговорення цих проблем на нинішній сесії у Страсбурзі зауважила.
Not push for a vote right now.
Не поспішаємо голосувати тепер. Скористаємося часом для розмов із нашими українськими колегами, щоб впевнитися, що дискримінаційний закон не ухвалять. Співробітництво – це двосторонній рух. Ми подаємо руку українцям, але й вони повинні виконати свою частину щодо засадничих прав.
Мова йде про законопроект Верховної Ради щодо заборони пропаганди гомосексуалізму, який у Євросоюзі вважають дискримінаційним. Тим часом європарламентарі від Європейської народної партії, групи консерваторів та реформістів і групи Зелених та Вільного Європейського Альянсу активно виступали за підтримку подальшого спрощення візового режиму із Україною. Так само за полегшення візових обмежень щодо українців виступали і представники групи Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів. Британець Майкл Кашман, який не приховує того, що є гомосексуалом, при цьому зауважує, перше, що спадає на думку, повернути цей документ до парламентського комітету і чекати покращення ситуації в Україні. Але підтримати цю ініціативу треба, каже він, і звертається до української влади. Лібералізація, яку ми надаємо вам зараз, буде кінцем шляху. Якщо ви продовжите ухвалення цього закону, то жодних подальших полегшень візових інструментів не буде. Це, президенте, є вашою останньою нагодою для реформ. Повторюю, останньою нагодою. Зміни, щодо яких євродепутати мають проголосувати у четвер, передбачають подальше спрощення візових процедур, зокрема для журналістів і технічного персоналу, водіїв дальнобійників, родичів громадян із країн Євросоюзу, а також цілої низки заходів для того, щоб зробити легшим та доступнішим рух окремих категорій українців по шенгенському простору. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
А раніше як було? Чути про справедливість і сажали вже в Тарасу, що вам Ярмукович не угодний. Хоча опозиція до влади прийти.
Я нікуди з політики не йшов, тому я нікуди не повертаюся. Я в політиці був і в політиці залишуся.
Свобода сьогодні.
Прийдемо per tutti questi fratelli e sorelle.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Британія сьогодні попрощалася з Маргарет Тетчер, яка стала символом упевненості у політичних переконаннях і твердості в урядуванні. Нинішній похорон не був державним, але церемонія була велична і, як припускають, коштовна, що може викликати застереження в часи, коли наголошують на економії. Як передає лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин, навіть сьогодні британці не могли забути про палкі політичні суперечки, які викликала спадщина залізної леді.
Приглушений дзвін супроводжував труну Маргарет Тетчер в один з найвеличніших соборів у Лондоні – собор Святого Павла. Там перебували понад 2000 гостей, включно з чинними керівниками Великої Британії та представниками понад 100 країн, включно з 11 прем'єр-міністрами. Видовищна церемонія прощання з леді Тетчер була поєднанням військових почестей та релігійної панахиди. Особливої ваги події надала участь у ній королеви Єлизавети ІІ, яка востаннє брала участь у похороні прем'єр-міністра ще 1965 року, коли ховала Вінстона Черчилля. Навіть у церкві сьогодні не можна було оминути згадки про політику. Єпископ Лондона Річард Чартерс наголосив на тлінності людей і на тому, що й політичні суперечки втрачають гостроту.
After the storm of a life lived in the heat of political controversy, there is a great calm.
Після буремного життя у центрі політичних контроверсій настало велике затишше. Та буря зосереджена на протилежних думках щодо пані Тетчер, яка стала символічною постаттю і навіть ізмом. Сьогодні останки Маргарет Гільде Тетчер тут, на панахиді. Лежачи тут, вона стала однією з нас, підлеглою однаковому завершенню життя для кожної людської істоти, сказав єпископ на церемонії вшанування пам'яті про Маргарет Тетчер. Більшість із багатьох тисяч спостерігачів за процесією у Лондоні сьогодні шанобливо стояли і часом виявляли підтримку, наприклад, оплесками. Але принаймні на одному з етапів кілька десятків людей намагалися влаштувати протест, демонстративно повернувшись спиною до дороги, якою рухалася похоронна процесія. Також були поодинокі випадки обурених вигуків, очевидно тих, хто хотів виявити осуд політиці Маргарет Тетчер, яка була прем'єр-міністром 11 років, з 1979 до 1990. Вона тричі поспіль приводила свою партію до перемоги на виборах. Реформи її уряду змінили Велику Британію назавжди, і Маргарет Тетчер досі залишається єдиною жінкою, яка у політичній кар'єрі досягла вершини. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Інтернет-партії та нові політичні течії в Європі та Україні – ця тема сьогоднішньої вечірньої передачі «Європа на зв'язку». А що спричинює появу нових політичних сил у такій політично стабільній країні, як Німеччина, знає Вероніка Крамер.
Вибори є справжнім випробуванням для будь-якої політичної сили. Як показує статистика, у складні часи більшість виборців, особливо із старшого покоління, все ж таки орієнтуються на традиційні сили. Та за останній час на політичних аренах Європи вже встигли здобути свій успіх нові політичні сили «Італійський рух 5 зірок», грецька «Сіріза» та австрійська команда «Штронаха», в якої хоча й не було чіткої програми, проте був високий рівень довіри. Так, невдоволена політикою з порятунку Євро нова партія «Альтернатива для Німеччини» також встигла здобути свою популярність як на національному, так і європейському рівнях. Незважаючи на настрої скептиків, «Альтернатива», у чиїх рядах вже понад 7,5 тисяч прихильників, налаштована на перемогу до Бундестагу вже восени цього року. Та як пояснює соціолог Інституту демоскопії міста Аленсбах Томас Петерсен у інтерв'ю одному з німецьких видань, вибороти перемогу, здобувши потрібні щонайменше 5%, буде партії нелегко. Отримавши ці відсотки, партія зможе розраховувати на фінансову допомогу від держави. Нагадаємо, що щороку Німеччина виділяє на фінансування партій 133 мільйонів євро. Та за словами скептиків, «Альтернатива», концентруючись переважно на євротемі, ризикує минути прихильність молодих виборців, які не дуже пам'ятають, що таке марка. Традиційні партії, зокрема Християнсько-демократичний союз, також підтримує позицію. Наприклад, в прагненнях встановити мінімальну заробітну платню, що складатиме 7 євро 50 центів за годину, чи в питанні поступової відмови від атомної енергетики.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Сьогодні у Дніпропетровську розпочалася триденна міжнародна наукова конференція «Космічні технології, теперішні і майбутнє». Форум, що проходить раз на два роки, цього разу зібрав 300 провідних фахівців у галузі космічних розробок із 22 країн світу. Подробиці знає Юлія Рецеперська.
Кілька секунд чорно-білих кадрів та переказ сюжету, знайдений в архівах. Ось і все, що залишилось від першого в історії світового кінематографу українського повнометражного ігрового фільму «Запорозька Січ». Його знімали на українській землі на основі українського історичного матеріалу. Режисер – українець Данило Сахненко. Сам фільм вважається втраченим. Відтак, сценарій для його сучасної реконструкції, зізнаються творці, писали більше опираючись на власну фантазію. У зйомках кінорозповідь про те, як козаки рідну землю від татар боронили. 100 років тому на мальовничих схилах Дніпра були задіяні селяни Лоцманської Кам'янки – нащадки запорожців. До реконструкції фільму в сучасних умовах у тій самій місцині залучили знову-таки лоцкам'янських селян. Славних лицарів-запорожців грали активісти козацьких громадських організацій, а татар – представники кінного загону міліції. Валентина Слобода, яка була автором ідеї реконструкції, зазначає, 10-тисячного гранту міського голови Дніпропетровського на проєкт не вистачило. Відтак працювати доводилось на ентузіазмі.
Я не повірила, що настільки людей є патріотів, які згодились брати в цьому. Як артист, як ті, хто давали костюми. Спортсмени кіноспортивної школи з конями своїми, кожен з яких коштує Бентлі.
До зйомок реконструйованого фільму готувались майже рік. Самі зйомки тривали 2 дні. 12 операторів з різних міст України фільмували театралізоване дійство з різних точок. У підсумку змонтували 8 різних версій версій Запорозької Січі. Автор однієї з них, дніпропетровський режисер Ігор Родіонов, у своїй роботі намагався не відступати від стилістики чорно-білих фільмів початку позаминулого століття.
Думаю, що мені проще простого.
Я думав, що ж там, простіше простого зробити німий фільм, який нагадуватиме фільм, знятий на зорі кінематографу, коли ще не було досвіду, не знали, як чергувати кадри. І коли я почав монтувати, я зрозумів, що у мене фільм не виходить. Щоразу я скочувався до формату кліпу.
Формат кліпа.
Театральний режисер Анатолій Канцедайло керував постановкою сцен реконструйованого фільму. Каже, із написаного сценарію використали далеко не все. Повна версія сценарію ще чекає серйозного кінорежисера і серйозних капіталовкладень.
Звичайно, весь сценарій неможливо було зробити, бо там великі які зйомки повинні були бути, батальні. Цього всього у нас не було. Слава Богу, що ми змогли зробити захоплення людей в полон. Хотілося мені б, щоб на основі цього сценарію, власне, і зняли справжній уже фільм, не просто реконструкцію.
Між тим, дніпропетровські дослідники продовжують шукати оригінальний фільм «Запорозька Січ», знятий 100 років тому.
Це була «Свобода сьогодні», перші підсумки дня. Програму провела Людмила Ванник. Якщо у вас буде бажання, зустрінемося у «Свободі сьогодні» о 21 годині.